saka mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining takna a, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa unang sulat ni Juan. O kita ani ana sa kapitulo 1 sugod sa bersikulo 5 ngadto na sa 7. Ang atong pagatunan karon na sintro gihapon sa kamatuoran may tungod sa Dios nga siya ang kahayag ug sa unang paagi sa tawo sa pagbaton ug pakigambit sa Dios. Mga higala, ang pagbaton ug pagpadayon sa atong pakigambit ngadto sa Dios mahinungdanon gayud kaayo ug kini nakita sa matag tawo. Mao nga may ubang naguna-una ug nanagbuhat uban ang kinatibuk-an nilang kusog aron ang pakigambit sa Dios magpadayon ug mabatunan. Dinhi sa atong pagtuon, kita magahisgot sa unang pamaagi sa tawo sa pagbaton ug pakigambit sa Dios. Kini atong pagasutaon kun kini ba epektibo ug makagiya sa tawo ngadto sa Dios bisan sa kamatuoran nga ang Dios kahayag. Ug mga higala, kining tanan idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Gusto ni mo agiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto ni mo nga, may mo siyang ahari ang Diyos sa imong kinabuhi. Imbita na siya ngayon. Imbita na siya ngayon.
Muhabi ka sa akong kasing-kasing wag mo kuyo
sa makausap pa o sa kamaayo o mabungahong takna sa inyong tanan higalag kaigsunan, nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan. Aniyagi hapon kita nining Kapitulo 1 sa unang Juan. Sa miyagi ta mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 4, busa nining mga takna sa versikulo 5 na kita magsugod o mahangtod lamang kita sa versikulo 7. Busa ako ng hinaut nga ang gamahan ng Espiritu sa atong buhay nga Dios magapadayon sa maglamdag kanato sa tanang kamaturan sa atong pagpadayon sa pagtuon nining Kapitulo 1. Busa niya basahon ko dayon ang bersikulo 5 nga kanato nagaingon, og mao kini ang balita nga hingdunggan namo gikan kaniya og gimantala namo kaninyo nga ang Dios mao ang kahayag og kaniya wala gayoy kang ngit-ngit. Sumala pa ka naton ni higalag kaigsunan, ang Dios mao ang kahayag o ganiya, wala gayoy kang ngit-ngit. Kini mga pulunga, nagapasabot nga ang Dios balaan o ang tawo dili. Ugun sa kahay makatulay taliwala sa atong kahibulong ang Dios o kang Pastor Jerry Ayawan. Dako gayd gayo ang kalainan niya na. Mayo sa kadako o lalom nga hawang nga nagbulag kan namo. Sa unsang pagiha ang Dios ug ang tao magakauban. Ang pangamuyo ni Job mao kini. Nato makita sa Job 9:33. alang sa usa ka maghusay nga arang magkapahamutang sa iyang kamot sa ibabaw sa kamot ni Job ug sa Dios. Og pinagi kang Isayas, ang Dios maingon sa Isayas 55 versikulo 8, ang akong mga unahuna dili mao ang inyong mga unahuna ni ang inyong mga dalan akong mga dalan. Sa unsang pagiha ang makasasalang tao makalakaw kauban sa Dios. Si Juan nagasulti kanato nga ang Dios kahayag sa pagkatinuod kini ang usa ka maayong hulagway sa Dios. Akong gibahin kining sulata ngadto sa tulo ka bahin og ang matagusa naghatag og usa ka kahulugan og hulagway alang sa Dios. Una, ang Dios kahayag. Ikaduha, ang Dios gugma. Og ang ikatulo, ang Dios kinabuhi. Apan sa unsang pagiha kita makabaton og pagpakigambit sa Dios, murag kita kinhanglan mo buhat og usa sa duha ka mga butang. Kung paghangyoon ta ang Dios nga mopaubos aron ato siyang maabot o magpataas ang tao aron makaabot sa Dios, apan wala ni usan niya ng mga butanga ang mabuhat sa tao. Hinoon, sa gihapon ng tao misulay sa pagbuhat niya na. Gikan ni ning sulatan ni Juan, nagapakita kanato sa pagkaimposible sa unang butang o naghatag kanato o usa ka kahibulungang hulagway sa Dios. Ang Dios kahayag. Ang modernong sinsya, sa akong nakita, walay kasiguruhan kung unsay kahayag. Kung kanaba usa ka enerhiya o butang. Unsa ba ang kahayag? Sa atong nakita, may usa lamang kaginikanan sa kahayag. Sama sa imong lawak, kung imong pasigaon ang suga, ang tanang kangit-ngit sa imong lawak, mahimong mahayagan. Ug unsay mahatabo, unsay mawala sa kangit-ngit, kanaba nagpalayas sa kangit-ngit, kanadtong gablihan ang ginikanan sa kahayag nga ana sa atop, ang kangit-ngit mubalik ngadto sa tago. Busa karon unsa bagayod ang kahayag. Nadtong gisgutan ni Juan nga ang Dios kahayag, siya nagapadayag og daghang kamaturan mahatungod sa persona sa atong Dios. Bisan kini, wala magalukop sa tanang pagka-Dios sa iyang paggagamhanan nga Dios. Apan kini nagapadayag og daghang kamaturan mahatungod kaniya. Una sa tanan, ang kahayag nagasulti mahatungod sa himaya o sa sidlak kunsinag ang pagkanindot o ang mga katingalahang butang sa Dios. Nakita na ba ninyo ang pagsubang sa adlaw gikan sa sidlakan sama sa sinag kun sidlak sa kahayag sa himaya sa Dios? Sama na lamang sa nasinatian sa duha ka maghigalaay nga nagkampo sa usa ka hataas nga bukid. Samtang nagkaadlaw na, usa sa maghigala ang mitindog ug misudong samtang naghulat sa pagsidlak sa adlaw. Unya, ang usa nangutana, unsay imong gihulat ni nang dapita? Og mingon siya, akong gisudong ang pagbuhat sa Dios sa bagong adlaw. Unya, misubang ang adlaw tuod, kininindot kayo sama sa sidlak sa himaya sa Dios. Hangtod na kinimitaas, og napuno sa kahayag ang kalibutan. Ang Dios kahayag higalag kaigsunan, og kana nagapakita sa kanyag, sa sidlak sa adlaw, og sa himaya sa Dios. Ang laing kinaiyahan sa kahayag, mao kini nga nagapadayag sa imong kaugalingon. Ang kahayag, dayag nga makita apan kini, nagakailap sa imong kaugalingon. Kini nagapadayag o nagahimog kahayag sa tanan nga anaa sa kangit-ngit. Kini nagabuhat ka na akong makita ang akong mga kamot, ang akong gikuptan, o nagbuhat ka na ako nga makita ang mahugaw nga kamot, aron kini akong hugasan o limpiyohan. Kaya kung dili tungod sa kahayag, dili ko makita ang yuta o ang tanang anaan niini. Ang kahayag nagapadayag o nagbutyag sa tanang sayop o mahugaw. May usa ka mag-aawit nga nag-ingon, ang among giunahuna, nabli, sama sa usa ka libro ug hubo diha sa imong pagsiplat. Ang among mga tinagong sala, dayag nga makita sa imong kahayag. Si Dr. Chaper nag-ingon usab, ang tanang tinagong sala usa kadayag og makaulaw nga talanawon unya sa langit. Ang atong mga sala dayag nga makita dito sa tubangan sa Dios tungod kay siya ang kahayag higalag kay igsoonan. Ug usab ang kahayag nagasulti sa puting kaputi sa Dios ug walay buling nga pagkabalaan. Siya nagalihok nga walay anino nga makita tungod kay siya kahayag. Siya putli ang sidlak ug ang kahayag sa adlaw mao ang nagahinlo sa kalibutan. Kiniwala lamang maghatag kanato ug hayag kundili kiniusab usa ka maayo ug halangdong maghinlo. Kadaghanan sa mga kababayhan nagabutang sa ilang mga nilabhan ilalom sa adlaw aron mawala ang kabaho niana. Ang adlaw usa ka mahinungdanong butang kung paghinlo ang atong pagahisgutan. Ang kahayag nagasulti ug pagpadayag sa pagaputli kayo sa Dios. Ang kahayag usab naggiya sa mga tao kana naghatag sa tao o kahigayunan nga makita ang iyang alagianan. Ang kahayag usab naghatag o kaisog sa tao aron magapadayon. Ang Dios kahayag. Karon, isulti ko kaninyo ang sukwaheng panglantaw niya. Ang kangit-ngit wala magapasabot nga kini kawalay kahayag. Kinidilo usab sukwahe sa kahayag. Kaysa pagkatinood, ang kangit-ngit masinag sa kahayag. Ang kahayag ug ang pagkabalaan sa Dios ang gisaligan sa mga tao sa kangit-ngit ug kagubot sa kalibutan. Karon, atong makita ang atong matuod nga suliran. Ita mga gagmayng binuhat lamang niining kalibutana nga puno sa mga kasalanan. Kung ikaw nagtinguha nga masayod sa kamaturan sa pagkatinood, ikaw ug ako makasasala gayod. Gawa sa grasa sa Dios alang sa kaluwasan, ako usa lamang kabinuhat nga nagasupak sa pakigbatok sa Dios. Ang Dios nagaklaro sa pag-ingon nga siya wala gayod makakaplag og pagkamaayo sa tao. Si Apostol Pablo nagaingon kanato sa Roma 7:18, kaya ko nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga maayong butang. Si Pablo nagingon usab sa Roma 3:10, walay bisan kinsa nga matarong, wala bisan usa lamang. Dili tungod nga sila walay maayong batasan, kundili sila mipili sa pagsupak batok sa Dios. Si Apostol Pablo nagapadayon sa pagsulti kanato mahatungod sa pagpakigbatok nga nasa kasing-kasing sa tao. Kaysa maingon kanato sa Kapitulo 8 versikulo 7 sa Roma, kaya ngunahuna sa unod, may pagpakig-away batok sa Dios, kay kini dili magapasakop sa kasuguan sa Dios, og dili gayod mahimo kini. Kita nagapuyo sa kalimutan nga nakigbatok sa gamhanang Dios. Siya balaan, og ako makasasala. Ako naluwas pinaagi sa grasya. Oo, apan sa unsang pagiha ako, nagabaton og pagpakig-ambit kaniya. Sa unsang pagiha kita, makalakaw uban kaniya. Ang tao naninguha sa pagbuhat nini sa tulo kanang kanilaing paagi kagipakita dire sa duha niadtong paagihang sayop kayd kayo. Ang unang paagi mao ang pagdala sa Dios paubos ngadto sa ang-ang ulibel sa tao. Kini makita nato sa versikulo 6 nga nagaingon, kung muingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya og nagalako kita diha sa kangit-ngit, nagabaka kita og wala kita magabuhat sa kamaturan. Usbon ko lamang, unang Juan 1 versikulo 6 kana. Kanato kini nagaingon, kung umingon kita nga may kambitan kita uban kaniya, may daghang mga tao ang nanag-angkon nga sila may pakigambit sa Dios bisan sa tinuray, wala gayod. Maingon pa kini, nagabaka kita og wala kita magabuhat sa kamaturan. Nasabtan ba ninyo ang gipamulong ni Juan niining bersikulo ha? Lagmit siya prangkal lamang kayo, kaya siya nagsulti sa mga butang din atong gilimot. Og dili usa ka maayong butang nga ikaw magatawag sa laing tao nga bakakon. Si Juan nagaingon nga, kung may pakigambit kita sa Dios og nagalakaw sa kangit-ngit, kana usa ka sala, kaya ikaw nang bakakman. Kiniwala magagikan kanako, apan kini sumala sa gisulti ni Juan. Sa makadaghan, kita nagtuong si Juan usa ka binabaing lalaki nga may dala kunuhang panyo sa iyang bulsa, sama sa hulagway nga gibuhat sa usa ka pintor. Ako wala masayod kun asa ug ganus ang nagsugod ang maong paglantaw nga si Juan ingon niya na nga matang nga tao. Lagmit niya itong middle age siguro. Lagmit kini nagigikan sa kamaturan nga si Juan, gitawag nga apostol sa gugma. Apan ang Dios wala gayod magtawag kaniya sa ingon. Si Jesus nagatawag kaniyang anak sa dalugdog. Ug kun si Juan ug ang pintor magkita sa langit, ako siguradong ang maong pintor masayod gayod kun unsay dalugdog ug kidlat kun kilat. Tungod kay gituan kung si Juan mudol gid kaniya uban sa pag-ingon, unsay imong buti pasabot niya tong gihulagway mo ako sa ingon nga larawan. Si Juan usa ka dako, may duha ka kinumo, kusgan nga mangingisda ug siya apostol nga nagingon, kung umingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya ug naglakaw kita diha sa kangitngit, nagabaka kita tungod kay ang Dios kahayag, ang Dios balaan. Sa atong kapanahunan karon, sa makadaghan kita nakadungog mahatungod sa mga sala sa mga magtuto, sama na lamang sa nabalitaang pipila ka membro sa usa ka kultong grupo nga nanapaw. Ako wala masayod kun kinimatuod ba kun og dili, apan alang kanako kini dili mo gawa sa balita kun walay kamaturan. Apan bisan sa maong balita ang maong grupo dayag og mapasigurabuhon nga nagingon nga sila nagpadayon sa pagtuman sa napulo kasugo ni Moses ug sila nagbaton og maayong kinabuhi. Matud pa kanato sa Exodus 20 versikulo 14, dili ka manapaw, usa sa napulo kasugo kana, apan sila na naghubad nini sa laing pagi. Higala kun ikaw naglakaw kauban sa Dios, ikaw naglakaw sa kahayag. Ug kun may sala sa imong kinabuhi, ikaw wala magalakaw uban sa kahayag. Kay dili mo siya madala diha sa imong kahimtang ang-ang kun libel sa kinabuhi. Taliwala na nang tanan mo paday na ko sa pagbasa dinhi sa bersikulo 7 sa unang Juan kapitulo 1 gihapon. Apan kun magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya na sa kahayag, may kaambitan kita sa usa ug usa ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak, magahinlo ka na ito gikan sa tanang sala. Kanato kinimingon, kung magalakaw kita diha sa kahayag, kana nagapasabot nga kung kita magalakaw sa kahayag sa pulong sa Dios. May usa ka taong nagasugilon sa iyang pagkalibog nining bersikulo. Yang nakita nga ang paghinlo sa dugo nagadepindi sa atong paglakaw sa kahayag. Kay kinang bersikulo iyang nabasa daw ngayon nini. Kay kun kita magalakaw sumala sa kahayag ang dugo ni Jesucristo, maghinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Alang kaniya kun siya magatuman sa tanang sugo sa Dios, ang Dios maghinlo kaniya. Unya iyang nakita nga kining bersikulo wala magingon nga kun kita magalakaw sumala sa kahayag, kun dili kun kita magalakaw diha sa kahayag. Ang mahinungdanong butang nini mao kung asa kita magalakaw o dili sa unsa ang atong paglakaw. Miabot ba kita sa presensya sa Dios o nagtugot sa iyang mga pulong nga mudanag sa atong makasasalang kasing-kasing? Imong nakita nga kiniposible o mahimo nga kini maglakaw sa kangitngit o magunahuna nga husto sa imong gibuhat. Tuguti nga hatagan ko kamo o usa ka panag-ingnan nini. Kinimahatungod sa usa ka sugilanon, sa usa ka magwawaling nga giimbita sa iyang membro sa pagpangayam o pagkahuman sa serbisyo sa buntag. Ang magwawali, giyabni sa iyang membro nga mauban kaniya sa pagpangayam sa bukid. Sa walay nahunahuna ang mabuhat, ang magwawali, misugot o miuban sa iyang membro. Pagkahuman sa ilang panedto, sila nagsugod na sa paglakaw ngadto sa kalasangan o nedtong sila may nadakop ng mga halo o gubang mga mananap o miabot sila niya ng maong kalasangan nga may duha kasanga nga dalan, ang mimbor mingon, Pastor, diha ka sa wala o ako diri sa tuo mo agi. Kanang dalana, nagagiyak kanimo sa among payag o magkita na lamang kita dito. Mao nga, ibaybay sa magwawali ang maong dalan samtang ang isa naglakaw sa iyang namatigdan samtang siya naglakaw o iyang namatigdan nga may langob niya itong dalana. Unya, nanaligsik ang tubig na ng maong langob o sa wala malugay, mibundak ang ulan. Mao nga, ang magwawali nagdadali o pasilong niya ng maong langob. Sulod sa katluan kaminuto, hilom nga naglingkod dito ang magwawali hangtod nga siya gitugnaw o nagtapok o ugang dahon aron dagkutan o sunugon. Unya niyad tong misulaob na ang mga dahon, nakita sa magwawali nga siya wala na ginusaran niya ng dapita. Niya ng languba, iyang nakita ang daghang mga tabili, mga damang, o sa kabitin nga nagluko sa daplin nga mitutok sa magwawali. Sa gidayon, ang magwawali mitindog o mubiya, uban sa pagtuon tungod kay ang mga mananapman ang nauna sa langob, kay kanang dapita ilang gipinagiyahan. Busa ang magwawali miabot sa payag sa iyang membro nga basa agad kayo. Unya karon, unsay kalabutan niya ng maong sigulanon sa atong gitunan karon? Higala ang magwawali, hilom nga naglingkod dito sa mangit-ngit nga langob sulod sa katluan ka minuto. Apan niyadtong mipakita na ang kahayag sa kalayo, sa iyang palibot, siya wala nagayod mahimutang. Higala sa atong nasod usab karon, may daghang mga tao nga naglingkod sa matag kasimbahanan, sa matag buntag sa Domingo, nga wala magapatalinghog sa pulong sa Dios. Ug ang bunga niya na, sila naglingkod sa kangit-ngit, nga nagapatalinghog sa usa ka tesis mahitungod sa ekonomiya, sa politika o sa maayong pagginaboy. Ug siya, maharuhay kayo, apan kun sila magapatalinghog gayod sa pulong sa Dios, ilang makita na sila mga makasasala ug dili nila madala ang Dios ngadto sa ilang pamaagi lamang. Si Juan nag-ingon kanato nga kun may tao nga nag-ingon nga siya may pakigambit sa Dios apan nagginabuhi sa sala, siya namakak. Sulod sa mga katuigan kong pagdumala nining programa, daghan na kaayo ako ug nadungog mahatungod nining mga butanga ug akong nahunahunaan ang usa ka tao sa simbahan nga mayong istorya o nagigamit sa Dios sa ubang pundok sa simbahan. Una, nahibalan nga siya nakiguban sa babaeng dili niya asawa o niyadong nahibalan kini kinagayod nakabuhat o dakong kadaot sa buluhaton sa Ginoong Hesus Kristo o kanang tawhana nagpadayon sa pag-angkon nga siya may mayong pakigambit sa Dios. Gikan nini atong makita nga kita nagpuyo sa panahon nga ang sukdanan sa moralidad nagpaling-paling busa may mga taong dayag nga nakabuhat ug sala nga nagtinguha pa sa pagsaysay aron nilang mawala ang kaulawan nga nahitabo kanila apan dili nila madala ang Dios ngadto sa ilang paagi. Kung kita nagginabuhi sa sala, ang Dios dili gyud magabaton kanato ug pagpakigambit apan kun ikaw mambugos gayod nga bisan ikaw nagkinabuhi sa sala nga nagapadayon sa imong pagpakigambit kaniya, ikaw naglimod o nagpakaroon ingnon lamang sa imong kagalingon. O ang maluluyong mga butang, daghang mga tao bisan sa kasimbahanan ang nagbuhat sa ingon. Kana ba nagpasabot nga may daghang tigpakaroon ingnon diha sa simbahan? Kung atong tanawon, ang ganitibukan niya itong mga tigpakaroon ingnon, sila nag-angkon lamang sa usakabutang. Na sila sa gihapon may maayong pagpakigambit sa Dios samtang sila naglakaw sa kangit-ngit. Og si Juan miingon nga sila mga bakakon. Karon, panunglitan ikaw anak na sa Dios apan nagkinabuhi sa sala. Karon, imo nang nakita kini tungod sa kahayag sa pulong sa Dios. Ang pangutana, nawala ba ang imong kalawasan? Si Juan nag-ingon og ang dugo ni Jesucristo ngayang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Kanang pulong nga nagahinlo anaa sa kasamtangang pulong nga nagpasabot nga ang dugo ni Jesucristo nagapadayon sa paghinlo kanimo sa tanang mga sala. Wala mahanaw ang imong kaluwasan apan nawala ang imong pagpakigambit ug dili nimo mapadayon ang pagpakigambit sa Dios hangtod kay ikaw mahinluan ni galag kay igsoonan. Atong makita nga si Juan nagsulti mahatungod sa usa ka kamaturan alang sa pamilya o kamatuuran alang sa lawas. ang lawas ni Jesucristo, ang kamaturan alang sa lawas, halang dun gayod kaayo og mahinungdanong bahin sa mga tudlo diha sa bagong tugon. Apan ang kamaturan alang sa pamilya, mahinungdan usab. Kay kung ikaw, kabahin sa pamilya sa Dios og nakabuhat sa sala, ang Dios dili magasilot kanimo sama sa mga makasasala nga gawas sa iyang pamilya. Siya magadisiplina kanimo sama sa usa ka dili matinuuron nga bata. Siya mabunal gayud kanimo. Nahinumnum ba kamo sa kinabuhi ni David og si Ananias og Sapphira? May dakong kalainan kanila. Si David gipantun sa Dios apan sila Ananias og Sapphira gisilutan niya. Musa higala ang atong pagtinguha sa pagdala sa Dios sa atong mga ang-ang og kahimtang dili gayud epektibo. Apan may usa ka pamaagi nga sa makadaghan gigamit aron makatulay sa dakong hawang taliwala sa balaang Dios og sa makasalang tao. Kita makabaton og pagpakigambit sa atong Dios og dili pinaagi sa atong kaugalingong buhat og kusog kun dili pinaagi lamang gayud kana diha sa iyang mga pulong. Dalay gyud ang Dios, hinaot nga kanang mga butanga aton makita og mapamatud-an nga ang Dios kahayag og siya naghulat lamang sa atong pagduol kaniya. Magampo kita isip panapos sa atong tulumanan karon. O Dios nga gamhanan sa makausapa, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan nining kapitulo 1 gihapon sa unang Juan. Hinaot nga sa among pagpadayon sa sunod nga higayon gikan nining kapitulo 1, ikaw maghatag ka na mong lamdag sa tanang kamaturan aron amo kining masabtan ug maikinabuhi mismo sa among kaugalingon. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pulong. Kining tanan na kong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.